simia regido, singardemo. Iam antaue vivis cruela simia regio en Himalajo, ciui simioi en lia regno estis liai edzinoi kai infanoi. Li timis, ke iu eu liai filoi eo crescos farigios regio kai transprenos la regadon, do li starigis regulon, ke li mordu ciun filon tui ciam tiu nascigis. Tio faris la filoin tro malfortai por defii sian patron. Iu eo la edzinoi de la regio gravedigis, kai la nascigionto estis knabo. Do si volis protecti lin contra la cruela regulo de sia edzo. Si forcuris en arbaron ce la piedo de malproxima monto. Tie si nascis brilan simian bebon. Post nelonge la bebo crescis cae farigis granda cae forta. Iutage li demandis sian patrinon. Kie estas mia patro? Si respondis. Li estas la regio de simioi vivantai ce malproxima montpiedo, do vi estas regido. La simia regido petis, bonvolu conduci min al mia patro. Lia patrino respondis, ne mia filo, mi timas tion fari. Via patro morde vundas ciuin siain filoin pordum vive malfortigi ilin. Li timas, ke iu eu liai filoi anstatauos lin kieo region. La regido diris, ne timu por mi, panio, mi povas prizorgi min mem. Tio donis al si fidon, kai si consentis conduci lin al lia patro. Ciam la cruela maljuna regio vidis sian filon junan kai fortan, li tui pensis, sendube mia filo stelos la regnon de mi post ciam li pli fortigios. Mi devas mortigi lin ciam mi ancora opovas tion fari. Mi circau prenos lin shaine pro amo, sed effective mi premos lin gis morte. La regio bonvenigis sian filon dirante, ha mia delonge perdita filo, kie vi estis dum tiel longa tempo? Mi sopiregis al vi. Poste li tiris lin en sian sinon, kai circau prenis lin. Li premadis lin forte por mortigi lin. Sed la simia regido estis tiel forta kiel elefanto, li circau prenis sian patron contrao stare. Li premis lin pli forte, cis li exentis, ke krakis la riboi de la maljuna regio. Post la terura renkontigio, la simia regio desplitimis, ke li mortos pro sia filo iutage. Li pensis, proxime trovigas la ghetto posedata de aqua demono. Li povos mangi mian filon tre facile, kai poste solvigios ciui miai problemoi. La simia regio diris, nun estas perfecta tempo por via reveno, mia cara filo, mi estas tro maljuna kai volas transdoni al vi mian simian bandon. Sed mi bezonas floroin por la crona ceremonio. Iru alla proxima laghetto kai prenu de tie du specoin da blancai aquolilioi, tri specoien da bluai aquolilioi, kai quin specoien da lotus floroi. La simia regido respondis, jes pacio, mi iros por preni ilin. Atinginte la lageton, la regido vidis, che la lageto plenas de diversai aquolilioi kai lotus floroi. Sed anstatau recte sauti en la lageton por pluki ilin, li esploris singardeme. Li iris malrapide lau la bordo, kai rimarkis, ke estas pier signoi irintai en la lageton, sed neniu eo irinta. Post momenta pripenso, li comprenis, ke tio estas la signo de lageto posedata de aqua demono. Li ancao comprenis, ke lia patro sendis lin alla lageto nur por mortigi lin. Li esploris plue, gis li trovis mallargian parton de la lageto. Tie li capablis sauti de unu bordo alla alia per forto. Do li exautis trans la lageton, kai dum sia trans sauto, li sinclinis kai prenis floroin sen tusi la lag aquon. Poste li retrosautis, kai plukis plida floroi. Do li sencese sautadis tien kai reen, kai collectis multeda floroi. La aqua demono subite etendis sian capon super la aquo surfacon. Li ekkriis: Mi ciam vivas citie, sed vidis neniun homon au beston tie osagian kieu tiun cisimion. Li plukis ciuin desirataien floroin sen tusi la sferon de mia povo e mia aqua regno. Do la feroza demono faris vojon tra la aquo por si cae iri sur la bordon. Li diris: Via regia mosto desimioi, per tri meritoi oni farigias nevenkebla por siai malamicoi. Evidente vi posedas ciuin tri, sperto, curagio cae saggio. Vi estas vere nevenkebla. Diru al mi grandulo, pro cio vi collectas tiuin floroin. La simia regido respondis: Mia patro volas fari min regio de la regno. Do lau lia ordono mi collectis floroin por la crona ceremonio. La aqua demono diris: Vi estas tro honora por porti tiuin floroin per vimem. Lassu min porti ilin por vi. Li do portis ciuin floroin cae sequis la regidon. La simia regio vidis de malproxime che la regidon sequas la aqua demono portanta floroin. Li pensis: Mi sendis lin collecti floroien cun desiro che li estu mangita de la demono, sed anstataue la aqua demono farigis lia servanto. Mi malsuccesis. La simia regio timis che lin trafos ciui resultoi de liai malbonai condutoi. Di tiel terurigis che lia coro rompigis en sep pezoin. Compreneble protio li tui mortis sur loce. La simia bando electis la fortan iunan regidon kiel la novan region. La moral instruo estas: Singardemo costas multe.